pod.gr.
Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής.
Γεια σας, γεια σας. Σήμερα ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά, γιατί έχουμε διαφορετική συντροφιά σήμερα εδώ στο στούντιο.
Ξυπνάω και έχω νευρά, μου φταίνε όλοι κι όλα τακτικά. Το χρόνο μου πετάω σε πράγματα ασήμαντα μικρά.
Είναι στην παρέα μου δύο άντρες καλλιτέχνες, οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική. Και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι ότι έχουν να πούν κάτι και με τα τραγούδια τους και γενικότερα για τη βία και την κακοποίηση των γυναικών. Μαζί μου είναι ο κύριος Θάνος Παπανικολάου, συνθέτης, και ο Ηλίας Μπόγδανος, στιχουργός και ερμηνευτής. Καλώς ήρθατε, Θάνο και Ηλία.
Καλώς σας βρήκαμε. Έγινες και στιχουργός. Μ' αρέσει αυτό.
Αμέ, αμέ.
Και... είναι λάθος η πληροφορία, μου δεν νομίζω.
Δεν είναι λάθος. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχεσαι. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή να βρισκόμαστε εδώ κοντά σου για να πούμε αυτά τα όμορφα πράγματα.
Και δική μου χαρά. Θάνο μου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με σένα, που είσαι και ο δημιουργός του τραγουδιού. Έχετε γράψει αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, που να πούμε ότι έχει σχέση με τη δική μου περιπέτεια. Χωρίς να θέλω να μείνουμε σε αυτό, αλλά θέλω αρχικά να μου πεις τι ήταν αυτό που σου έδωσε την έμπνευση.
Ευχαριστώ καταρχήν και εγώ, αισθάνομαι πολύ ωραία. Οφείλω να πω και σε σένα και σε αυτούς που μας ακούν ότι αν ήδη δεν είχα μιλήσει με την Cobalt, που είναι η δισκογραφική εταιρεία του Ηλία, και αν δεν είχα ήδη γνωρίσει τον Ηλία και αν δεν είχα τη φωνή του στο μυαλό μου, πιθανόν να μην συνέβαινε αυτό. Οπότε ήταν μια ωραία συμπαντική συνωμοσία η διαδικασία αυτή, διότι σκεπτόμενος. Είναι απολύτως πραγματικό αυτό που θα εξομολογηθώ. Σκεπτόμενος τι πρέπει να κάνω με τον Ηλία, τι θα κάνω με τον Ηλία, πώς πρέπει να λειτουργήσω για τον Ηλία, βρέθηκα σε ένα διέξοδο. Δεν ήξερα τι να κάνω. Και είναι 2 η ώρα τη νύχτα, και εκεί πια που νιώθω ότι είμαι σε έναν τοίχο, λέω, μιλώντας στον Θεό, ότι δώσε μας σημάδι. Τι να κάνω. Και ανοίγω το κινητό μου, και το πρώτο πράγμα που βγάζει, ενώ μπαίνω σε ένα site ιδιοσιογραφικό. Βγάζει κάτι που λέει για σένα. Άσχετο. Και από εκεί ξεκινάει μια διαδικασία μέσα μου που λέω αυτό πρέπει να κάνω.
Έλεγε κάτι καλό, ελπίζω.
Νομίζω ότι δεν έχει λόγο να πει κάτι κακό. Αυτό που όμως έχει αξία εγώ να σημειώσω για το τραγούδι. Το τραγούδι είναι ένα ελεύθερο πράγμα και έχει μια ελεύθερη μετάφραση από την ψυχή των ανθρώπων ξεχωριστή για τον καθένα. Η ύπαρξη όμως αυτού του τραγουδιού έχει τη δική σου σφραγίδα. Εγώ το ελάχιστο που μπορώ να σου πω είναι ότι η ζωή μου πια είναι πολύ διαφορετική από τότε που έχω βάλει εσένα μέσα στο κεφάλι μου. Διότι υπάρχουν στιγμές που δεν τα καταφέρνω. Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω. Υπάρχουν στιγμές που θα γκρινιάξω ή στιγμές που θα δηλιάσω. Και σε εκείνες τις στιγμές μου είναι πια πολύ αρκετό να πω στον εαυτό μου ότι σύνελθε. Δεν θα δηλιάζε ποτέ η Ιωάννα Παλιοσπύρου με αυτό. Οπότε σήκω και κάντο. Και είναι ένα από τα ωραιότερα έξτρα κίνητρα που έχει αποκτήσει η ζωή μου από τότε που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και γνωριστήκαμε. Ελπίζω να σου έχει αρέσει αυτό το τραγούδι, γιατί ανεξάρτητα αν ο καθένας έχει πια τη δυνατότητα να το ερμηνεύσει όπως εκείνος επιθυμεί, αυτό που πρέπει να ξέρουν όλοι είναι ότι ο σπόρος του είσαι εσύ. Και αν εσένα αυτό το τραγούδι, όταν το ακούς, σου γλυκένει την ψυχή σου, σου θυμίζω ότι εμείς όταν πρωτοήρθαμε σε επαφή, δεν ήταν και βέβαιο ότι θα το ανακοινώσουμε. Μέσα από τη δική σου αγάπη και διαδικασία το κάνουμε αυτό. Θεωρώ κρίσιμο δηλαδή και για τον Ηλία και για μένα να το πούμε αυτό. Γιατί στη ψυχή και των δυο μας νομίζω ότι ήταν ένα δώρο. Και όταν πας σε έναν άνθρωπο που είναι πολύτιμος για σένα, ένα δώρο, δεν φωνάς 36 κάμερες και παίρνεις μια τουντούκα στη γειτονιά. Απλώς πηγαίνεις και δίνεις το δώρο. Οπότε είμαστε και διπλά ευγνώμονες, γιατί εσύ είχες τη διάθεση αυτό να ανακοινωθεί.
Να πω ότι είναι πολύ συγκινητικό για μένα όλο αυτό που έχεις περιγράψει. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίως για το μήνυμα που περνάτε μέσα από αυτό το τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πολύ, είναι κάτι που με ακουμπάει. Πιστεύω ότι θα ακουμπήσει πάρα πολύ κόσμο, τον καθένα για το δικό του λόγο. Θέλω να πω ότι Δεν είναι κακό ούτε να πέφτουμε, ούτε να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτά είναι μέσα στη ζωή και είναι φυσιολογικά. Το κακό είναι να μένουμε σε αυτό και να μην βρίσκουμε την αφορμή ή τους λόγους να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε. Και μέσα από αυτό το τραγούδι νομίζω ότι βρίσκουμε λόγους να το κάνουμε. Ας ανοίξουμε όμως λίγο περισσότερο το θέμα. Βλέπουμε γενικά ότι υπάρχει μια έξαρση βίας προς τις γυναίκες με κακοποιήσεις, γυναικοκτονίες, βιασμούς. Εσείς σαν άντρες πώς νιώθετε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο όταν ακούτε τέτοιες ειδήσεις? Ηλία μου.
Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι αυτό το τραγούδι μπορεί η αρχική έμπνευση του Θάνου να ήσουν εσύ, αλλά ο κάθε άνθρωπος μπορεί να δώσει το credit του, να το ευχαριστώ του τέλος πάντων σε οποιαδήποτε γυναίκα έχει στη ζωή του, γιατί σε μια εποχή που γίνονται όντως όλα αυτά που λες και εσύ και είναι και το θέμα μας για σήμερα, κάθε μέρα άμα ανοίξεις την τηλεόραση ή διαβάσεις στο ίντερνετ το οτιδήποτε, σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν είμαστε και εμείς εδώ που θέλουμε να δώσουμε το ευχαριστώ μας με αυτόν τον τρόπο σε όλες τις γυναίκες εδώ που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, που είναι εκεί πέρα, είτε είναι η μητέρα μας, είτε είναι η κοπέλα μας, η γυναίκα μας, η δασκάλα μας, η γιαγιά μας. Είναι συγκλονιστικό τη δύναμη βρίσκουμε εμείς από εσάς. Και νομίζω ότι επειδή συνέχεια ακούγονται τα αρνητικά, τι έγινε εκεί, ακούγονται ιστορίες κλπ, θέλουμε και να πούμε ότι όχι, είμαστε και εμείς εδώ που δίνουμε το ευχαριστώ μας, γιατί δεν είναι όλοι οι άντρες οι ίδιοι.
Πολύ όμορφο αυτό που λες. Θάνο μου.
Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της αλήθειας. Και αυτή είναι και η δική μου στιγμή που νομιμοποιεί για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ, γιατί η ψυχή μου έχει αισθανθεί αυτά που έχει εσύ δημιουργήσει μέσα της. Αλλά σε αυτούς που μας ακούν και είναι πολλοί, η δύναμη με την οποία θα συστηθούμε είναι η δύναμη της αλήθειας. Εγώ πριν κάποιο καιρό δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Έχουν κακοποιηθεί λεκτικά από εμένα πάρα πολλά κορίτσια.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί το ξέρω, γιατί είναι αλήθεια. Και αν η λεκτική κακοποίηση, υποτίμηση και ο λάθος τρόπος που μιλάς ήταν ποινικό αδίκημα, εγώ πρέπει να έχω πάει δύση σόβια.
Και αυτό συνέβαινε κατά τη γνώμη σου για ποιο λόγο? Καταρχάς ήταν ασυνείδητο, δεν το
συνειδητοποίησες
τότε?
Φυσικά ήταν ασυνείδητο. Μα αυτό όλο είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από εμάς τους ίδιους. Όταν κάνεις κέντρο σου βασικές έννοιες όπως είναι η αγάπη, ξέρεις όλα τα υπόλοιπα είναι παρακλάδια. Ο σεβασμός, η εκτίμηση, η ευγένεια έχουν ως κέντρο, ως ρίζα την αγάπη. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος είναι καταδικασμένος σε ένα σκοτάδι όταν δεν αγαπάει τον ίδιο τον εαυτό. Δεν μπορείς να έχεις την απέτηση να είσαι σε μια διαρκή τρέλα και σχιζοφρένεια με τον εαυτό σου και την ίδια στιγμή να λες ότι όλα πάνε καλά. Μην ξεχνάς, και εσύ Ηλία και εσύ Ιωάννα και αυτοί που μας ακούν, ότι είμαστε εξαιρετικά αντικειμενικοί κριτές για αυτούς που ζουν γύρω μας. Και είμαστε οι πιο υποκειμενικοί κριτές για τον εαυτό μας τον ίδιο. Η στιγμή που εγώ κατάφερα να το αναστρέψω αυτό και να γίνει, συγκινούμε τώρα λίγο αλλά δεν πειράζει, και να γίνει εκείνη η στιγμή που επαναδιαπραγματεύομαι την ιδιοσύστασή μου ως ανθρώπου. Έχω δει μπροστά μου, ας πούμε, ένα κορίτσι το οποίο δεν μαγείρεψε σωστά ένα φαγητό. Δεν καταλαβαίνω, είναι κάτι σοβαρό αυτό να το συζητάμε? Το ότι ένα φαγητό δεν πέτυχε.
Προφανώς
και. Και έφυγε από ένα σπίτι βουρκωμένη και κλαμμένη, επειδή δεν έκανε ωραία ένα φαγητό. Για ποιο λόγο?
Τι εννοείς ότι τη μίλησε εσύ?
Ναι, υποτιμητικά και άσχημα. Για ποιο λόγο? Ποιο είναι ο λόγο? Θα σου πω ένα πράγμα που είναι μια μνήμη καταπληκτική και την ανέσυρα, επειδή ακριβώς θα μιλούσαμε. Τη δεκαετία του 80, στην οποία εγώ ήμουν από Τσιρικάς, υπήρχε ένα καταπληκτικό στα τότε τρέντ των μπαμπάδων μας, αστείο. Ποιο ήταν αυτό? Μαζευόντουσαν όλοι αυτοί οι λεπεντομαλάκες, καθισμένοι με την παρέα, τα αγοράκια αριστερά, τα κοριτσάκια δεξιά. Mm-hmm. Γιατί τη δεκαετία του 80 ήταν αδιανόητο να είναι στο τραπέζι όλοι μαζί. Mm-hmm. Ήταν οι προύχοντες στο τραπέζι και οι δεύτερης διαλογής έφερναν το κρασί όταν τελείωνε. Ή ξέρω εγώ, Μαρία, μου φέρεις τη ζακέτα, κρύωσα. Το γνωστό αυτό έργο της δεκαετίας. Οπότε, επάνω στην κουβέντα, η πλάκα ήταν κανονικά. Εκεί το πρωί που ξυπνάει, της δίνεις ένα γαστούκι και σου λέει, μα γιατί τι έκανα, και της απαντάς, ξέρεις εσύ. Χα. Τώρα λοιπόν, με πρώτο μάρτυρα εμένα, βρισκόμαστε στη συνθήκη που ξυπνάς το πρωί και την κοιτάς και της λες, καλημέρα κορίτσι μου, σ' αγαπώ και συγγνώμη. Και σου λέει, μα δεν έκανες κάτι. και απαντάς «ξέρω εγώ».
Είχε αντιστραφή.
Ναι, πολύ όμορφο. Κατά τη γνώμη σου, εσύ έχεις εντοπίσει για ποιο λόγο ήταν αυτή η συμπεριφορά σου, δηλαδή πώς είχε αυτό έτσι δημιουργηθεί και πώς το διόρθωσες, γιατί σημασία έχει να πούμε και τη λύση.
Η δουλειά του ανθρώπου είναι η εξέλιξη. Σκέψου ότι όλοι οι άνθρωποι λέμε πόσο καταπληκτικά είμαι. Έχω την καριέρα μου, είμαι γνωστός, έχω τα χρήματά μου, έχω ταλέντο, έχω. Παρατήρησε το χρόνο της γλώσσας, ο οποίος είναι διαρκώς εγωικός. Mm-hmm. Έχω. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Και ενώ όλα πάνε τόσο τέλεια, κάνεις 4 κρίσεις πανηγούνι ημέρα, έχεις έξεμα στα χέρια, δεν κοιμάσαι.
Μάλλον όχι και τόσο.
Έχεις αγοραφοβία. Λέω πράγματα που πολλά από αυτά τα είχα κι εγώ. Mm. Εξήγησέ μου λοιπόν, αφού δεν ξέρω τώρα. Φαντάζομαι ότι αν μας φεύγει κάποια λίγο πιο πικάντικη λέξη, οι άνθρωποι που μας ακούν θα μας συγχωρήσουν. Αλλά αφού αισθάνεσαι τόσο γαμάτος, πώς γίνεται να σου συμβαίνουν όλα αυτά? Πώς γίνεται να τρως μια μπουκιά φαγητό και να μπορείς να χωνέψεις? Πώς γίνεται να μπαίνεις σε ένα χώρο με 2.000 ανθρώπους και να μην έχεις αναπνοή, αφού όλα είναι τέλεια? Mm-hmm. Και το βασικότερο, πώς γίνεται άνθρωποι γύρω σου να έχουν στεναχωρεμένα μάτια, ενώ τα συναισθήματά σου είναι ανάποδα? Εμένα αυτό ίσως είναι η πιο πολύτιμη πληροφορία που θα ήθελε κάποιος να μου πει. Κάποιος δηλαδή που μπορεί να ήξερε, ας μιλήσουμε για σένα. Πες ότι εγώ έχω τεράστια αγάπη για σένα και ένας τρίτος παρατηρητής βλέπει σε ένα χώρο εσένα στεναχωρημένη. Δεν είναι μια πολύ λογική ερώτηση να μου απευθύνει? Βρε καλέ μου άνθρωπε, αφού ξέρω ότι έχεις πολύ έντονα και πολύ μεγάλα συναισθήματα για αυτό το κορίτσι που είναι φίλη σου, γιατί είναι στεναχωρημένη? Μήπως κάτι συμβαίνει στο λογισμικό που βάζει τα δεδομένα ανάποδα και αντί να είναι μονίμως χαμογελαστή και χαρούμενη, είναι στεναχωρεμένη γιατί είσαι λίγο μαλάκας? Mm-hmm. Νομίζω ότι μια τέτοια διαδικασία ήταν αυτή η οποία έβαλε μένα πριν από πολλά χρόνια. Οπότε αν θέλουμε να πάμε και λίγο πιο σοβαρά τη συζήτηση αυτή, όταν οι σχέσεις με τους γονείς είναι περίπλοκες, αυτές οι περίπλοκες σχέσεις κάνουν περίπλοκο το νήμα το οποίο ξετυλίγεται στις μεγαλύτερες ηλικίες. Εγώ λοιπόν 2 φορές ανατείναξα τον εαυτό μου εσωτερικά. Η πρώτη φορά ήταν στις αρχές του 2000 και η δεύτερη φορά ήταν 20 χρόνια μετά.
Α, όλο αυτό προερχόταν από τη σχέση σου με τους γονείς σου?
Νομίζω ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος, προερχόταν από τη σχέση σου με τον εαυτό μου. Και όταν ένα κτίριο το βλέπεις ότι κάτι γίνεται, αν δεν μπορείς να το επισκευάσεις, πρέπει να βρεις τα κότσια να το ανατείναξεις. Και εγώ με ανατείναξα. Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε, με πολύ έτσι χαρά και αγάπη θα το εξομολογηθώ, κάθε μέρα κάτι χτίζω πιο σωστά. Με σκοπό να γίνω το κατά δυνατόν πιο όμορφο και γερό κτίριο που μπορώ.
Νομίζω το πιο σημαντικό μήνυμα από όλο αυτό που μας περιέγραψες είναι ότι επειδή όλοι μας κάτι κουβαλάμε, δεν έχει μεγαλώσει κανείς σε ένα περιβάλλον άψογα προστατευμένο. Όλοι μας έχουμε επηρεαστεί και από αρνητικά πράγματα. Οπότε δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν κλείνεις τα αυτιά και τα μάτια και δεν θες αυτό να το διορθώσεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι μπορείς αυτό να του βάλεις μια τελεία και από εκεί και πέρα να χτίσεις τον εαυτό σου διαφορετικά.
Έγραψα κάτι στο σπίτι και θα στο διαβάσω. Mm-hmm. Αν δεν μπορείς να διορθώσεις τον εαυτό σου και να τον φτιάξεις όπως ακριβώς θα ήθελες, πού βασίζεται η σιγουριά σου πως μπορείς όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω σου να είναι εξ ολοκλήρους όπως εσύ θα ήθελες να είναι? Τι γίνεται? Όλοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Εμείς καλλιτέχνες είναι και ένα από τα βασικά μας μότο αυτό. Mm-hmm. Και λοιπόν, εγώ τον είδα τον κόσμο να αλλάζει όταν άλλαξα εμένα.
Να, είναι βασική.
Και αν ο καθένας μπει σε αυτή τη διαδικασία, εσύ, ο Ηλίας, εγώ, όσοι μας ακούν, να σταθούν, να κάνουν ένα pause και να πούν, εχθές ας πούμε έκανα αυτό. Είμαι εγώ αυτό? Ο καλλιτεχνικός εγωισμός και ο εγωισμός των ανθρώπων υπηρετείται από ένα ερώτημα διαρκές. Είναι και ελληνικό ερώτημα αυτό, πατενταρισμένο. Γίνεται ένας καυγάς στον δρόμο και ακούς κάποιον να σου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και δεν συνειδητοποιεί αυτός ο ευλογημένος ότι θα έχει μια πολύ καλύτερη ζωή αν αλλάξει απλώς το χρόνο του ρήματος. Ξέρω ποιος είμαι εγώ. Mm-hmm. Εάν ξέρω ποιος είμαι εγώ, όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ εύκολα.
Ηλία μου, εσύ ως πιο νέος άντρας, ας πούμε, έχεις παρατηρήσει ότι οι συνομιλικοί σου και οι πιο νέοι, πλέον οι άντρες μεγαλώνουν διαφορετικά σε σχέση με πιο παλιά? Δηλαδή, πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμα πολύ σεξισμός και πατριαρχία όσον αφορά την ανατροφή των ανδρών, ή αυτό διορθώνεται?
Σίγουρα, σε σχέση με παλιότερα χρόνια που η γυναίκα είχε άλλο ρόλο στην κοινωνία. Δηλαδή, θυμάμαι ότι δεν το έχω ζήσει, αλλά δεν ψήφισε η γυναίκα. Έτσι. Είναι τρομακτικό. Οπότε, σίγουρα υπάρχει τρομακτική εξέλιξη. προς το καλύτερο εννοώ. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά όπως αναφέραμε και σε έναν ιδανικό κόσμο πρέπει να γίνουν μηδενικά τα περιστατικά, να μην ακούμε τίποτα τέτοιο. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε και είτε με τα τραγούδια μας, είτε με τον τρόπο ζωής μας, είτε με γενικότερα να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Σίγουρα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα σχέση με τις παλιότερες εποχές και ναι, η κοινωνία πλέον θεωρώ ότι τίνει προς το καλύτερο. Και είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον και αν μπορούσα να κάνω μια ευχή πάνω σε αυτό θα ήταν να πω ότι αν όχι εμείς, τα παιδιά μας σίγουρα ή τα εγγόνια μας θα φτιάξουν μια κοινωνία που πλέον δεν θα ακούμε όλα αυτά τα περιστατικά κάθε μέρα. Νομίζω ότι το έχουμε, μπορούμε με αυτόν τον αγώνα που εμείς τουλάχιστον δίνουμε.
Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση, αν και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα και προσπάθειας.
Πάρα πολλά, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο στο να θεωρούμε, δηλαδή σου λέω, παλιότερα δεν ψηφίζαν οι γυναίκες. Τώρα το λέω και μου φαίνεται όχι αδιανόητο. Δηλαδή δεν μπορώ καν να το προφέρω. Πόσο μάλλον κάτι πρόσφατο που έγινε τώρα στο Ιράν.
Ακριβώς, να. Από το στόμα μου το πήρες.
Ναι. Δηλαδή, επειδή ασχολήθηκα λίγο με το θέμα αυτές τις μέρες τώρα, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι στον κόσμο του 2022 συμβαίνουν αυτά τα πράγματα λίγα χιλιόμετρα παραπέρα. Δηλαδή είναι σοκαριστικό.
Πρέπει όμως να πούμε κάτι γι' αυτό.
Πες μου, τι θέλεις.
Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, η βία δεν έχει φύλο, ούτε η κακοποίηση. Mm. Έχουμε αποδείξεις γι' αυτό.
Εντάξει,
ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια συνθήκη και σωστά την περιγράφουμε, αυτό που στο τέλος είναι το πιο κέριο να πούμε, είναι ότι ο καθένας μας κουβαλάει μέσα του ένα σκοτεινό δωμάτιο και ένα φωτεινό δωμάτιο. Και η δουλειά του είναι, για να κάνει το σκοτεινό δωμάτιό του καλύτερο και να το γεμίσει φως, δεν είναι να πηγαίνει να κλέβει το φως του άλλου και να το γεμίσει σκοτάδι. Είναι να το κάνει με το δικό του τρόπο. Mm-hmm. Και αυτή είναι μια διαδικασία που δεν έχει φύλο, δεν έχει ανάστημα, δεν έχει κιλά, δεν έχει χώρα προέλευσης, δεν έχει τίποτα. Είναι μια ανθρώπινη βαθιά ουσιαστική διαδικασία που πρέπει κάθε άνθρωπος να την κάνει. Mm. Να κοιτάει μέσα του και όταν βλέπει ότι ξαφνικά δημιουργείται μια υπερχείληση από τοξικά υλικά, τα οποία κινδυνεύουν να πεταχτούν προς πάσα κατεύθυνση στον κάθε άνθρωπο, είτε είναι ψηλός, είτε είναι κοντός, είτε είναι αγόρι, είτε είναι κορίτσι, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι οπουδήποτε αλλού. Να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για τον εαυτό του, γιατί ο ίδιος δεν συνενεί με τον εαυτό του τον ίδιο. Να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος πια.
Σίγουρα δεν είναι όλοι οι άντρες ίδιοι και όλες οι γυναίκες ίδιες.
Ακριβώς.
Απλά στατιστικά και σύμφωνα με αυτά που παρατηρούμε γύρω μας, οι γυναίκες είναι αυτές που είναι σε μειονεκτική θέση περισσότερο. Ξαναλέω, δεν βάζουμε όλους τους ανθρώπους στο ίδιο τσουβάλι. Θάνο μου, εσύ, αν δεν κάνω λάθος, είσαι πατέρας.
Βεβαίως, ναι. Ενός 9χρονου γιου.
Οπότε νομίζω για σένα είναι ακόμα πιο ευαίσθητη η θέση που είσαι, γιατί έχεις την ευθύνη του να αναθρέψεις και να μεγαλώσεις έναν γιο, βλέποντας αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τι θα ήταν αυτό που λες ότι πρέπει να είμαι προσεκτικός εκεί, ή ένας γονιός που θα μας άκουγε που θα ήθελες να του πεις?
Ότι εγώ κάνω το ακριβώς ανάποδο από αυτό που λες. Με αναθρέφει ο γιος μου. Θεωρώ τον εαυτό μου με τις μνήμες και με τα πράγματα που διαχειρίζομαι, ότι η ελάχιστη ευθύνη που έχω είναι να του δίνω ελευθερία σκέψης και πληροφορίας, να τον ακούω, να τον παρακολουθώ. Το σχολείο έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν οι τάξεις όταν ήμουν εγώ τη δεκαετία των 90 σε σχέση με τα αγόρια και τα κορίτσια, δεν είναι ο τρόπος που λειτουργούν τώρα οι εκπαιδευτικοί. Mm. Και επειδή μας αρέσει πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα μονίμως να φορίζουμε και να βλέπουμε σκοτάδια, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη στο εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας μας για το πώς τέτοια ζητήματα τα θέτουν σε πολύ σωστότερα όρια οι εκπαιδευτικοί και φτάνουμε να δημιουργούμε σε παιδιά τα οποία έχουν ήδη από το DNA τους μια υποδομή ενσυναίσθησης. Εγώ ελπίζω πάρα πολύ, ας σου πω, μην πας μακριά, περίπου 15 χρόνια διαφορά ρίχνω στον Ηλία. Δεν υπάρχει κάτι που εγώ να είμαι καλύτερος από τον Ηλία. Όσες φορές να αναστρέφομαι μαζί του, ανοίγω το σημειωματάριο και τον κλέβω. Για τον τρόπο που λειτουργεί, για τον τρόπο που σκέφτεται. Ας το σκεφτούμε πολύ πρακτικά. Ένα αυτοκίνητο μιας πολύ γνωστής μάρκας, ένα μοντέλο του 85, είναι δυνατόν να είναι το ίδιο καλό με ένα μοντέλο του 2000? Και είναι δυνατόν το μοντέλο του 2000 να είναι το ίδιο καλό με ένα μοντέλο του 2015? Έρχεται μια γενιά σπουδαίων αγοριών. Έρχεται μια γενιά σπουδαίων κοριτσιών. Αλλά στο τέλος της ημέρας έρχεται μια γενιά σπουδαίων ανθρώπων. Mm. Ούτε αγοριών, ούτε κοριτσιών. Και εγώ και άλλοι σαν εμένα οφείλουμε στοιχειωδώς να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Ηλία. Υπάρχουν μέσα μου δομές, στρεβλές, με τις οποίες θα παίζω kickboxing μέχρι να πεθάνω. Στον Ηλία αυτές είναι πολύ λιγότερες. Και στο γιο του Ηλία θα είναι επίσης ακόμα λιγότερες. Αλλά όλες οι κοινωνίες και όλες οι μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται μέσα σε μία νύχτα. Και υπάρχει και μία ακόμα εκδοχή σε αυτό. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο καινούριο κτίριο και αγοράζουμε ένα σπίτι. Και λέμε τι γερό που είναι, τι σταθερό, τι όμορφο. Δεν το έκανε ένας άνθρωπος αυτό. Ζητάμε από την κοινωνία, ζητάμε από εμάς, από τα αγόρια ειδικά αυτή τη στιγμή, να δημιουργηθούν αλλαγές. Δεν θα τις δημιουργήσουμε μόνοι μας. Για να γίνει το κτίριο γερό, πρέπει να είναι συντεταγμένη αυτή η συνθήκη σε κάθε πλευρά. Να το κάνει η οικογένεια, να το κάνει το σχολείο, να το κάνει το οδείο, να το κάνει η παρέα, να το κάνει το εστιατόριο, να το κάνει, που λέει ο λόγος, ακόμα και το γήπεδο, να το κάνει αυτό κάθε συνθήκη. Δηλαδή, εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα. Τα παιδιά, όταν διαμορφώνονται, λένε οι μαμάδες ή οι μπαμπάδες, πες του να μην βλέπει τηλεόραση, είναι ώρα να διαβάσει. Και ο ίδιος αυτός που το λέει αυτό, βλέπει τηλεόραση 6 ώρες.
Ακριβώς.
Μα αν δεν θέλεις να βλέπει τηλεόραση, σταμάτα να βλέπεις εσύ.
Σίγουρα είναι ομαδική προσπάθεια και ομαδικό άθλημα η ανατροφή των παιδιών.
Και διαρκής επαγρύπνηση. Η ανατροφή των παιδιών δεν είναι μια ετικέτα. Σήμερα έχουμε γεμίσει ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι παλεύουν για ένα καταπληκτικό story στο Instagram. Και δεν παλεύει κανείς να γράψει την προσωπική του ιστορία. Θα γίνουμε καλύτερη χώρα, θα έχουμε μια καλύτερη ζωή, αν αυτές οι προσωπικές μας ιστορίες έχουν μια ωραία κοινή κατεύθυνση. Αυτό είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Ο καθένας να φτιάξει την ωραία προσωπική του ιστορία. Και μια ωραία ιστορία που δεν έχει αγάπη, που δεν έχει καλοσύνη. Ακούω αυτές τις μπούρδες με αυτές τις γενικότητες, καλή ώρα ας πούμε. Αγαπάω πάρα πολύ αυτό το κίνημα. Α πω κάτι πιο συγκεκριμένο για να γίνω σαφής. Αγαπάω πάρα πολύ τους μετανάστες. Σταμάτα να αγαπάς το γενικό και βρες ένα μετανάστη στο διπλανό κτίριο στην πολυκατοικία σου. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, Ιωάννα Παλιοσπύρου. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ήττες στη ζωή μου σαν καλλιτέχνη αυτή όταν τη διαπίστωσα. Δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο. Μπορώ να αλλάξω όμως τον κόσμο ενός ανθρώπου. Με τις πράξεις μου, με την αγάπη μου και με τον τρόπο που θα του φερθώ. Όταν αλλάξω τον κόσμο ενός ανθρώπου, αλλάζω και τον κόσμο. Και αν το κάνω και ο διπλανός μου και ο παραδιπλανός μου, πραγματικά αλλάζει ο κόσμος.
Τότε κάτι γίνεται. Οι καλλιτέχνες και η μουσική, πιο συγκεκριμένα, σαν και εσάς, πιστεύετε ότι θα πρέπει να παρεμβαίνουν σε όσα συμβαίνουν και να έχουν άποψη για τα κοινωνικά θέματα και να τη λέτε δυνατά, Ηλία μου?
Φυσικά. Νομίζω ότι μουσική και ένα τραγούδι δεν έχει μόνο το ρόλο του να μας διασκεδάσει, τέλος πάντων έχει ένα βαθύτερο νόημα, καλή ώρα, να μας δώσει μια δύναμη ή μια έμπνευση ή κάτι στο οποίο να μας βοηθήσει να αλλάξουμε κάτι βαθύτερο. Δηλαδή να περάσει ένα κοινωνικό μήνυμα ή να μας δώσει δύναμη. Μπορεί να μην έχει να κάνει με κάτι το οποίο... Μπορεί να είναι κάτι να σε αλλάξει προσωπικά, να σου δώσει μια δύναμη εσένα σαν άνθρωπο, να αλλάξεις κάτι μέσα σου που αργότερα θα βοηθήσει να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι ο ρόλος μας είναι πολύ συνυφασμένος με κάτι τέτοιο. Δηλαδή πρέπει να είναι. Πρέπει κάθε τραγούδι να έχει ένα νόημα το οποίο να στοχεύει στο να αλλάξει κάτι, έστω και πολύ μικρό, στον άνθρωπο που το ακούει, στον ακροατή ή και κατ' επέκταση και στην κοινωνία μας. Γενικότερα, ένα μήνυμα που τα δικά μου τραγούδια, τα δικά μου σαν ερμηνευτής, mm-hmm. και φαντάζομαι ότι επειδή με το θάνατο του Παπανικολάου έχουμε ξεκινήσει κάτι πολύ όμορφο και οι κόσμοι μας είναι πολύ κοινοί στο τι πρεσβεύουν, θα μου επιτρέψεις να μιλήσω και για σένα σε αυτό, ότι τα τραγούδια μας είναι για να δείξουν ότι στην κοινωνία αυτή με την αγάπη θα πάμε ένα βήμα μπροστά και όχι με τη βία. Δηλαδή σε οποιαδήποτε μορφή βίας ή αδικίας ή οτιδήποτε, με την αγάπη απαντάμε και με την καλοσύνη για να πάει ένα βήμα μπροστά η κοινωνία.
Εδώ υπάρχει δηλαδή ένα πράγμα που τα τραγούδια έχουν τη δυνατότητα να το φωταγωγήσουν. Δεν έχουν τη δυνατότητα να το επιλύσουν. Χρειάζονται διαφορετικές δυνάμεις για να επιληθεί. Η δουλειά του καλλιτέχνη είναι η δουλειά του σειρματιστή. Αυτό που φωνάζει, αυτού ο οποίος θα στείλει το μήνυμα. Το τραγούδι, ό,τι και αν κάνει, δεν μπορεί να το επιλύσει. Μπορεί όμως να το κρατήσει στην αναπνοή, να μην χάσει την αναπνοή του, να μην σβήσει, να μην ξεχαστεί. Και υπάρχουν και τραγούδια σήμερα που κάνουν και το αντίθετο, έτσι. κρυβόμαστε.
Επειδή έχω έρθει σε επαφή και λόγω της δικής μου επίθεσης με πολύ κόσμο που έχει βιώσει δύσκολες καταστάσεις, έχω ακούσει άπειρες φορές να μου λένε ότι έχουν βρει διέξοδο μέσα από τη μουσική, ότι τους έχει βοηθήσει, ότι τους έχει δώσει κουράγιο και δύναμη. Και για μένα αυτό είναι μια λύση σε κάποιον που εκείνη τη στιγμή ψάχνει από κάπου να πιαστεί και κάτι να του δώσει δύναμη. Οπότε...
Εγώ όταν είχα στα social media μου ανοιχτά, γιατί τα έχω κατεβάσει εδώ για περίπου 1,5 χρόνο και είμαι απολύτως ευτυχής για αυτή την επιλογή που με βοηθά να συγκεντρώνομαι και να κοιτάω προς τον εαυτό μου και να μην κοιτάω γύρω μου. Είχα μια τέτοια πολύ συγκινητική περίπτωση για μένα. Είμαι ευγνώμων. Μου έστειλε μια κοπέλα ένα μήνυμα. Είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι μου. Δεν θέλω να αναφερθώ πώς και τι, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα για να τα κάνουμε flags δημόσια. Η οποία με ευχαρίστησε για αυτό το τραγούδι. Γιατί είχε πει ότι είχε προγραμματίσει να κάνει μια απόπειρα αυτοκτονίας.
Ορίστε.
Και είχε βάλει ένα χρονικό όριο στον εαυτό της ότι αν ακούσω κάτι που θα μου αλλάξει τη γνώμη, δεν θα το κάνω. Και αυτό το κάτι τι που της άλλαξε τη γνώμη ήταν το τραγούδι μου. Δεν νομίζω ότι κάποιος που κάνει τραγούδια. Δηλαδή, τι να μου πούνε εμένα τώρα, η πλάτινη, η δίσκη και η χρυσή και όλα αυτά, όταν φτάνεις να ακούς αυτό. Η δική μου υποχρέωση ποια είναι αυτή. Να τερματίσω τη διαδρομή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γνωριμίας. Όχι με το πώς νόμιζα ότι είμαι, αλλά με το πώς πραγματικά είμαι και με το ποιος θέλω να είμαι.
Δεν ξέρεις πόσο καταλαβαίνω αυτό που λες για τους δικούς μου λόγους. Θέλω να κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση που κάναμε λέγοντας ότι σας εύχομαι να συνεχίσετε αυτό που κάνετε με τόση αγάπη και να το κάνετε με τρόπο που προσφέρετε βοήθεια και προσφέρετε σημαντικά μηνύματα, κυρίως στα νέα παιδιά. Καλή επιτυχία στο τραγούδι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι όπως εσύ δίνεις δύναμη σε τόσους ανθρώπους και εμπνέεις τόσους ανθρώπους, έτσι ενέπνευσες και εμάς, τον Θάνο τον Παπα-Νικολάου και κατ' επέκταση εμένα, στο να δώσουμε κι εμείς ένα μήνυμα που θα δώσει δύναμη σε οποιονδήποτε την έχει ανάγκη.
Ήταν μεγάλη μου χαρά που σας είχα εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να πω κάτι?
Έχω βεβαίως
την άνεση αυτή. Όσα κορίτσια μας ακούνε και έξω. Να είναι βέβαια, για μένα μπορώ να μιλήσω, για τον Ηλία δεν μπορώ γιατί τον αγαπώ πολύ και γιατί είναι, όπως είπα και πριν, πολύ καλύτερος σε πολλά από μένα, ότι παλεύουμε με νύχια και με δόντια να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, άρα και καλύτερα αγόρια. Ας μην χάσουν την ελπίδα τους τα κορίτσια ότι όλα τα αγόρια κλείνουν μια πόρτα. Δεν είμαστε όλα τα αγόρια έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν κουβαλάμε αμαρτίες, λάθη, κακές συμπεριφορές, κακές στιγμές που παλεύουμε με πολύ μεγάλη σκληρότητα να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας για αυτές μόνοι μας. Αλλά δεν είναι όλα τα αγόρια έτσι.
Μα εσύ συνέχεια γελάς, ποτέ δεν γκρινιάζεις, σταυρό κουβαλάς, ποτέ δεν το βγάζεις, τον κόσμο μορφαίνεις, τον κόσμο αγαπάς, κακία δεν κρατάς σε κανένα. Είσαι ένα θαύμα του Θεού πάνω στη γη. Μου δίνεις δύναμη και πίστη ότι μπορεί να γίνω κάποια μέρα σαν και εσένα.
Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.